Գլուխ 28-րդ. Հաջորդ առավոտ, ժամը 6:30, Կլայդը վերադառնալով Գլովերսվիլից և մեկ ժամ հանգստանալուց հետո վեր կացավ։ Նրա գլուխը լցվել էր խառը տանջալի մտքերով։ Նա չգիտեր, ինչպես կարգավորեր իր գործերը Ռոբերտայի հետ։ Այսօր նա գնում էր Բիլց, իսկ ինքը խոստացել էր նրա հետ գնալ մինչև Ֆոնդա, բայց այժմ չէր ուզում գնալ։ Իհարկե նա պետք է հնարեր որոշ արդարացնող պատճառաբանություն, բայց ինչ։ Բարեբախտաբար նախորդ օրը Ուիգեմը հայտնել էր Լիգետին, թե աշխատանքը վերջացնելուց հետո Սմիլիի գրասենյակում տեղի է ունենալու բաժնի վարիչների ժողով, և նա պետք է այնտեղ լինի։ Կլայդի մասին ոչ մի խոսք չկար, այնքան որքան իր բաժինը ընդգրկված էր Լիգետի բաժնի մեջ։ Բայց այժմ Կլայդը մտածեց, որ սա հարմար պատճառաբանություն է։ Հետևաբար կեսօրից մեկ ժամ առաջ նա Ռոբերտայի սեղանի վրա գցեց մի երկտող, որտեղ գրված էր. «Քաղցրիկս, չափազանց ցավում եմ. Հենց նոր ինձ հայտնեցին ներքևի հարկում ժամը 3-ին տեղի ունենալիք բաժնի վարիչների ժողովի մասին. Այդ նշանակում է, որ չեմ կարողանա քեզ հետ գալ Ֆոնդա, բայց աշխատանքից հետո մի քանի րոպեով կվազեմ քո սենյակը. Մի քանի բան կա մոտս, որ ուզում եմ տալ քեզ, այնպես որ սպասիր. Շատ չնեղվես, ուրիշ ճարճ չկա. Անպայման կտեսնվենք չորեքշաբթի օրը, երբ վերադառնաս. Կլայդ»։ Ռոբերտան, տեսնելով գրությունը, սկզբում շատ ուրախացավ, քանի որ անմիջապես կարդալ չէր կարող։ Նա երևակայում էր, որ դա ուրախալի լուրեր է բերում աշխատանքից հետո իրենց հանդիպման մասին։ Բայց մի քանի րոպե անց հանգստի սենյակում գրությունն ընթերցելուց հետո նրա դեմքը մռայլվեց։ Նախորդ երեկոյի հուսախապությունը, երբ Կլայդը չէր կարողացել գալ, և այս գրությունը, ինչպես և նրա վարմունքը առավոտյան, որը Ռոբերտան բացատրում էր որպես ինքնամփոփություն, եթե ոչ սառնություն, ստիպեցին նրան հարց տալ ինքնիրեն, թե ինչն է այս հանկարծակի առաջացած փոփոխության պատճառը։ Գուցե նա նույնքան չէր կարող խույս տալ ժողովից, որքան հորեղբորտունը գնալուց։ Բայց եթե նա իրեն սիրում է ինչպես առաջ, ապա նախորդ օրը, երբ հայտնեց, որ երեկոյան չի կարող իր հետ լինել, չպետք է ուրախ ու հանգիստ զգար, չէ՞ որ ինքը մի քանի օրով բացակայելու էր։ Վերջապես Կլայդը գիտեր, որ ինքը բացակայելու է 3 օրով։ Նա գիտեր նաև, որ ոչ մի բան այնպես ծանր չէր Ռոբերտայի համար, ինչպես նրանից բաժանվելը, որքան էլ կարճատև լիներ այդ։ Անմիջապես Ռոբերտայի ոգևորված տրամադրությունը փոխվեց խորը թախծի ու վհատության։ Կյանքում նրան միշտ այսպիսի բաներ են պատահում։ «Ահա 2 օր է մնում մինչև ծննդյան տոնը. նա պետք է գնար Բիլց, որտեղ ուրախանալու շատ բան չկար»։ Ուրախությունը սպասում էին իրենից։ Նա գնում էր մենակ, և Կլայդը հազիվ մի քանի րոպեով է հանդիպելու իրեն։ Նա վերադարձավ իր սեղանը։ Նրա դեմքը արտահայտում էր այն ամբողջ կսկիծը, որ հանկարծ իջել էր նրա վրա։ Շրջապատում ոչինչ չէր տեսնում, կատարում էր անտարբեր շարժումներ։ Կլայդը նկատեց այդ փոփոխությունը, բայց համակված էր Սոնդրայի նկատմամբ հանկարծ առաջացած բուռն ու անխորտակելի զգացմունքներով, ուստի չէր կարող զղջալ։ Մոտակա գործարաններից մի քանիսի ահռելի սուլոցները ժամը 1-ին ազդարարեցին շաբաթ օրվա աշխատանքի վերջը։ Կլայդն ու Ռոբերտան առանձին-առանձին շարժվեցին դեպի Ռոբերտայի սենյակը։ Ճանապարհին Կլայդը մտածում էր, թե ինչ ասի կամ ինչպես վարվի նրա հետ։ Ինչպես կարող էր իր այսպես սառած ու մարած սիրո առկայությամբ ցույց տալ այնպիսի հետաքրքրություն, որ նա չէր զգում։ Ինչպես շարունակել մի մտերմություն, որը թեև դեռ 15 օր առաջ այնպես վառ էր ու բուռն, այժմ այնպես դալկացել ու դժգունել էր։ Հնարավոր չէր ասել կամ հասկացնել, որ այլևս չի մտածում նրա մասին։ Դա չափազանց դաժան կլիներ, և եթե իմանար, ով գիտե ինչ կասեր կամ կաներ նա։ Մյուս կողմից Սոնդրայի հետ կապված իր տենչերից ու հեռանկարներից հետո միտք չուներ շարունակել այս մերձեցումն ու բացատրությունը, որը ճիշտ կամ առողջ չէր։ Դա միայն կպահպաներ իրերի դրություն այնպես, ինչպես կար։ անկարելի էր։ Բացի այդ, Սոնդրայի կողմից առաջին փոխադարձ սիրոնշանները երևալիս, նա անմիջապես կուզենար վճռականապես լքել Ռոբերտային, եթե կարողանար։ Իսկ ինչու պիտի այդպես չաներ։ Ինչ կարող էր Ռոբերտան տալ նրան Սոնդրայի դիրքի ու գեղեցկության փոխարեն։ Միթե ճիշտ կլիներ Ռոբերտայի պահանջը, որ ինքը շարունակի իր խորը և անբաժանելի սիրո կապերը նրա հետ, և հրաժարվի բոլոր այն հնարավորություններից, որ բացվում են իր առջև Սոնդրայի հետ մտերմանալու հետևանքով։ Ոչ, դա ճիշտ չէր լինի։ Այսպես, Կլայդը շարունակում էր խորհրդածել, երբ Ռոբերտան շարժվելով դեպի իր սենյակը, հարցնում էր ինքն իրեն, թե ինչ էր այն, որ այսպես հանկարծակի իջել էր իր վրա, Կլայդի վրա։ Ինչու նա այսպես մեկից անտարբեր դարձավ։ Ինչու նա դրժեց իր խոստումը նախածննդյան երեկոյի հանդիպման համար։ Ինչու այժմ, երբ ինքը տոնի արթիվ երեք օրով գնում է տուն, և ամբողջ երեք օր չի տեսնի նրան։ Նա չի ուզում իրեն ուղեկցել նույնիսկ մինչև Ֆոնդա։ Նա կարող է ասել, որ ժողովն է խանգարում։ Բայց ճիշտ էր այդ։ Ինքը կարող էր սպասել մինչև ժամը 4-ը, եթե անհրաժեշտ լիներ։ Բայց նրա վարմունքի մեջ երևում էր ինչ-որ խափանող, մի հեռավոր, խուսափողական բան։ Ինչ էին նշանակում այդ բոլորը։ Եվ այսքան շուտ, այս մոտիկությունը հաստատելուց հետո, երբ մինչև այժմ թվում էր, թե նրանք անբաժանելիորեն մոտենում են իրար, միթե սա մի փոփոխություն էր, որը սպառնում կամ վերջ էր տալիս նույնիսկ իրենց սիրո զարմանալի երազանքներին։ Աստված իմ, որքան էր նա զիջել Կլայդին։ Այժմ ամեն ինչ կախում ուներ Կլայդի ազնվությունից։ Սենյակում կանգնած նա խորհրդացում էր այս նոր առեղծվածի մասին, երբ երևաց Կլայդը ծննդյան նվերը թևի տակ։ Ռոբերտայի հետ հարաբերությունները փոխելու իր մտադրությունն անսասան էր, միայն թե կարողանար այդ անել, բայց միաժամանակ ուզում էր հնարավորին չափ անհոգ երևալ։ «Ով, որքան ցավում եմ, Բերտա», սկսեց նա աշխուժորեն, «դա մի շինց ու ուրախություն էր, կեղծ հարգանքի ու անորոշության խառնուրդ։ Դեռ երկու ժամ առաջ բոլորովին հայտնի չէր ինձ, որ այսպիսի ժողով է տեղի ունենալու, բայց գիտես, թե ինչպես է պատահում այդ, հնարավոր չէ խույս տալ։ Շատ չես տխրի, չէ»։ Դեռ գործարանում, ինչպես և այստեղ, նրա դեմքի արտահայտությունից Կլայդը հասկացել էր, որ նրա տրամադրությունը չափազանց մռայլ է։ «Դեռ լավ էր, որ կարողացա հասցնել այս նվերը», ավելացրեց նա, պարզելով նվերը։ «Ուզում էի երեք երեկոյան բերել, բայց ուրիշ գործեր մեջտեղ ընկան. Ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ այդպես եղավ»։ Եթե այդ նվերը երեք երեկոյան բերած լիներ, Ռոբերտան ցնծության մեջ կլիներ, բայց այժմ նա այն դրեց սեղանի վրա։ Դրանից բխող ամբողջ բերկրությունը նրա համար արդեն կորած էր։ «Երեք երեկոյան լավ ժամանակ անցկացրիր, սիրելիս», հարցրեց Ռոբերտան, հետաքրքրվելով այն դեպքի արդյունքով, որը Կլայդին խլել էր իրենից։ «Ոչինչ», պատասխանեց Կլայդը, աշխատելով հնարավորին չափ կեղծել այդ երեկոյի էությունը, որն անչափ նշանակալից էր եղել իր համար և անչափ վտանգավոր Ռոբերտայի համար։ «Կարծում էի, թե հորեղբորս տունը ճաշի եմ գնում, ինչպես ասել էի քեզ, բայց երբ գնացի այնտեղ, պարզվեց, որ նրանք կանչել են ինձ, որպեսզի Բելային ու Մայրային ուղեկցեմ Գլովերսվիլ երեկույթի. այնտեղ մի հարուստ ընտանիք կա, Ստիլների ընտանիքը, որը, ինչպես գիտես, ունի ձեռնոցների մեծ գործարան. Ինչ-որ է այնտեղ կազմակերպել էին պարերեկույթ և ուզում էին, որ ես օրեխպորս աղջիկներին ուղեկցեմ. Գիլբերտը գնալ չէր կարող. Պետք է ասել, որ այնքան էլ հետաքրքիր չէր. Երբ վերջացավ, ես շատ ուրախացա»։ Նա այնպես էր արտասանում Բելայի, Մայրայի և Գիլբերտի անունները, որ կարծես նրանք իր վաղեմի աներկբայելի անկեղծ բարեկամներն են, մի բարեկամություն, որը միշտ շատ խորն էր ազդել Ռոբերտայի վրա։ «Իսկ չէիր կարող շուտ վերջացնել ու գալ»։ «Ոչ, չէի կարող, որովհետև պետք է սպասեի նրանց, որպեսզի բոլորս միասին վերադառնայինք»։ «Բայց դու չես ուզում բացանել նվերը»։ ավելացրեց նա, ցանկանալով շեղել նրա միտքը երեկվա լքող դեպքից, որը, ինչպես գիտեր ինքը, հոշոտում էր նրա ուղեղը։ Ռոբերտան սկսեց արձակել նվերի տուփի վրայի ժապավենը, միաժամանակ լուր մտածելով, թե էլ ինչ հնարավոր բաներ կարող էին տեղի ունենալ այդ երեկույթում։ Բելայից ու Մայրայից բացի ինչ աղջիկներ կարող էին լինել այնտեղ։ Գուցե ներկա է եղել այնպիսի մի աղջիկ, որով Կլայդը կարող է հետաքրքրված լինել վերջին ժամանակներս։ Նա միշտ խոսում էր Սոնդրա Ֆինչլիի, Բերտին Գրենստոնի և Ջիլ Տրամբալի մասին։ Արդյոք նրանք այս երեկույթում չեն եղել։ Բացի ձեր հորեղբոր աղջիկներից, էլ ով կար այնտեղ, հանկարծ հարցրեց Ռոբերտան։
Օ՜, շատ ժողովուրդ կար, որոնք չես ճանաչում։ Տարբեր տեղերից հավաքվել էին 20-30 մարդ։
Բացի ձեր հորեղբոր աղջիկներից, էլ ով կար Լիկուրգից, համառորեն շարունակեց նա։
Շատ քիչ, ընդամենը մի քանի հոգի։
Մեզ հետ վերցրինք Ջիլ Տրամբալին ու իր քրոջը։ Բելան էր ուզում նրանց։ Արաբելա Ստարկը և Պերլի Հայնսը արդեն այնտեղ էին, երբ գնացինք։ Նա ոչինչ չասաց Սոնդրայի կամ որևէ մեկի մասին, որը հետաքրքրում էր իրեն, բայց նրա ասելու ձևը, ձայնի տոնը և աչքերի փայլը արտահայտում էին ինչ-որ ուրիշ բան։ Այդ պատասխանը չէր բավարարում Ռոբերտային։ Այս նոր դեպքը չափազանց ուզում էր նրան, բայց զգում էր, որ իմաստ չուներ տվյալ դեպքում չափից ավելի ձանձրացնել Կլայդին։ Նա կարող էր զայրանալ դրանից, և վերջապես նա միշտ այնպես էր կարծել, որ Կլայդը կապված է այդ աշխարհի հետ, և չէր ուզում Կլայդը զգա, որ ինքը փորձում է պահանջներ առաջադրել նրան, թեև նրա ներքին ցանկությունն այդ էր։ Այնքան ուզում էի քեզ հետ լինել երեկ-երեկո, որպեսզի տայի իմ նվերները, ասաց Ռոբերտան, նույնքան ցանկանալով շեղել իր սեփական մտքերը, որքան և շարժել նրա կարեկցությունն իր հանդեպ։ Կլայդը նրա ձայնի մեջ զգում էր մի տեսակ թախից։ Առաջ այդ ձայնը մեղմում էր Կլայդին, բայց այժմ նա չէր կարող և չէր ուզում թույլ տալ, որ դա այնպես ներգործի իր վրա, ինչպես առաջ։ «Դու գիտես, թե ինչպես եղավ այդ Բերտա», պատճառաբանեց նա գրեթե զայրացած տոնով։ Հենց նոր ասացի։
«Գիտեմ», պատասխանեց Ռոբերտան տխուր ձայնով, փորձելով թաքցնել իր իսկական դրամատրությունը։ Միաժամանակ նա քանդում էր կապոցը և բացում տուփը, որի մեջ դասավորված էր տուալետային մի սարք։ Երբ բացեց, նրա տրամատրությունը քիչ փոխվեց։ Նա երբեք չէր ունեցել այսքան արժեքավոր և օրիգինալ բան։
«Օ, ինչ գեղեցիկ է», բացականչեց նա, մի պահ ակամայից հետաքրքրվելով դրանով։ «Ես երբեք այդպիսի բան չէի սպասում. իմ երկու փոքրիկ նվերը սրանց կողքին ոչնչություն են»։
Նա անմիջապես շուռ եկավ իր նվերները բերելու, բայց Կլայդը տեսնում էր, որ իր բացառիկ նվերները բավական չեն փարատելու Ռոբերտայի ընկճված դրամատրությունը, որն առաջացել էր իր անտարբերությունից։ Կլայդի տևական սերը շատ ավելի կենսական էր Ռոբերտայի համար, քան որևէ նվեր։
«Դուր գալիս է նվերը»,
հարցրեց նա, հույս ունենալով, որ դրանով կշեղի նրան իր թախծոտ դրամատրությունից։
«Իհարկե, սիրելիս»,
պատասխանեց նա, հետաքրքրությամբ նայելով նվերին։
«Բայց իմ նվերները շատ ավելի համեստ են»,
ավելացրեց նա մելամաղծոտ ձայնով։ Նրա ծրագրերի այսպիսի վերջավորությունը շատ էր ընկճել նրան։
«Բայց դրանք օգտակար կլինեն քեզ, և դու միշտ դրանք կկրես վրատ, սրտիտ վրա. ուզում եմ, որ իմ նվերները սրտիտ վրա լինեն»։
Նա հանձնեց նրան փոքրիկ տուփը, որ պարունակում էր մշտական ծայրով մատիտը և արծաթյա ինքնահոս գրիչը, որ նա ընտրել էր մտածելով, որ դրանք օգտակար կլինեն գործարանում նրա աշխատանքի համար։ Երկու շաբաթ առաջ Կլայդը կկրկեր կմխիթարեր նրան այնպիսի վշտի համար, որ տվյալ դեպքում ինքն էր պատճառել, բայց այժմ կանգնած այնտեղ մտածում էր, թե ինչպես առանց իրեն հեռու պահելու կարողանա մեղմել նրա թախիցը, միաժամանակ ազատ լինելով ձևականությունից։ Ուստինաշտապետ շռայլել իր ոգևորիչ և մասամբ սին բառերը այդ նվերների մասին։ Ո՜հ, սքանչելի են Անուշիկս, սրանք իսկական իմ ուզածն են։ Դու երբեք չէիր կարող տալ ինձ մի բան, որն ավելի հարմար լիներ։ Ես կարող եմ միշտ օգտագործել դրանք։ Նա այնպես էր ցույց տալիս, որ իբր թե նվերների վրա նայում է գերագույն հաճույքով, և ապա ամրացրեց դրանք գրպաններին, այնուհետև տեսնելով նրան տխուր ու խոնար կանգնած իր առջև և վերհիշելով անցած օրերի հրապուրանքները, գրկեց նրան ու համբուրեց։ Անկասկած դա հաճելի էր նրան, և երբ Ռոբերտ անթևերը պարզեց նրա վզի շուրջը ու սկսեց արտասվել, Կլայդը սեղմեց նրան իր կրծքին, ասելով, որ արտասվելու ոչ մի պատճառ չկա, որ երբ վերադառնա ծնողների մոտից, ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես առաջ։ Բայց նա գիտեր, որ դա ճիշտ չէ, և տարօրինակ էր, թե ինչպիսի ջերմ սիրով էր սիրել նրան դեռ մի քանի օր առաջ։ Զարմանալի էր, թե ինչպես մի ուրիշ աղջիկ կարող էր այդ աստիճանի շեղել իրեն։ Սակայն դա իրողություն էր։ Գուցե Ռոբերտան մտածում էր, որ Կլայդը դեռ սիրում է իրեն, ինչպես առաջ, բայց նա չէր սիրում և չէր սիրելու այլևս, և այդ տխրեցրել էր Կլայդին։ Նրա վերջին տրամադրությունից որոշ բան հասկացավ նաև Ռոբերտան, երբ լսեց նրա վերջին խոսքերը և զգաց փաղաքշելու նոր ձևը։ Այդ բոլորի մեջ պակասում էր անկեղծությունը։ Նրա շարժու ձևը չափազանց անհանգիստ էր, գրկախառնումները չափազանց սառը։ Նրա ձայնը չուներ նախկին քնքշությունը, և այդ ավելի ցայտուն դարձավ, երբ մեկ-երկու րոպե հետո ուզեց պրծնել նրանից և նայեց ժամացույցին ասելով. «Կարծում եմ, որ պետք է գնամ, սիրելիս, 20 րոպե է մնում մինչև ժամը 3-ը, իսկ ժողովը սկսվում է 3-ին. Լավ կլիներ, որ կարողանայի գալ քեզ հետ, բայց հնարավոր չէ. Վերադարձիդ կտեսնվենք»։ Նա կռացավ համբուրելու Ռոբերտային։ Ռոբերտան վերջնականապես հասկացավ, որ նրա զգացմունքները իր նկատմամբ փոխվել, սառել են։ Նա սիրալիր է, բարի, բայց միտքը ուրիշ տեղ է, և այն էլ տարվա այս հատուկ շրջանում։ Ռոբերտան փորձեց իմի հավաքել իր բոլոր ուժերը ու օգնության կանչեց ինքնասիրությունը, և այդ մասամբ հաջողվեց նրան։ Նա սառը վճռական տոնով ասաց. «Լավ, չեմ ուզում մուշանաս, Կլայդ, լավ է շտապես, չեմ ուզում երկար մնալ տանը, ծննդյան նախորեից հետո անմիջապես կվերադառնամ. Եթե հաջորդ օրը շուտ վերադառնամ, ինչ ես կարծում, կարող ես երեկոյան գալ ինձ մոտ? Չեմ ուզում չորեքշաբթի օրն ուշանալ աշխատանքից»։ «Իհարկե, անկասկած քաղցրիկս, կգամ»։ Պատասխանեց Կլայդը զվարթ և նույնիսկ անկեղծ, նկատի ունենալով, որ այդ երեկո ոչ մի ժամադրություն չունի, և բացի այդ չէր ցանկանում այս ձևով այսքան շուտ և համարձակ լքել նրան։ «Ժամը քանիսին վերադարձած կլինես»։ Ռոբերտան ենթադրում էր, որ ժամը 8-ին եկած կլինի, իսկ Կլայդը մտածեց որևէ կերպ հանդիպել նրան այդ ժամին։ Նա նորից նայեց ժամացույցին ասելով. «Այո, ես գնում եմ»։ Ու շարժվեց դեպի դուռը։ Անհանգստացած այս բոլորի նշանակությունից, ինչպես և ապագա հետևանքներից, Ռոբերտան մոտեցավ նրան և բռնելով վերարկուի կիսածալերից ու նայելով նրա աչքերին, մասամբ բաղերսական, մասամբ պահանջկոտ տոնով ասաց. «Ճիշտ ես ասում, չէ, Կլայդ, կգաս. Այս անգամ ոչ մի տեղ չես գնա»։ «Օ, մի անհանգստանա, դու գիտես ինձ. Գիտես, որ ուրիշ ճարջ չկար քաղցրիկս. Երեքշաբթի անպայման կգամ»։ Ասաց ու շուռ եկավ։ Համբուրելով Ռոբերտային, Կլայդը շտապեց դուրս, զգալով, որ ինքն այնպես խելացի չի գործում, ինչպես պետք է, բայց չէր հասկանում, թե պարզապես ինչ էր անելու։ Ոչ ոք չի կարող բաժանվել մի աղջկանից առանց տակտի ու դիվանագիտության։ Ըստ երևույթին, իր այս մեթոդը զուրկ էր իմաստից ու վարպետությունից։ Պետք է, որ գոյություն ունենային այլ, ավելի լավ միջոցներ։ Միաժամանակ նրա մտքերը թռել էին դեպի Սոնդրան ու նոր տարվա նախորեն։ Նա նրա հետ կգնար Սկենեգդետի երեկույթին և առիթ կունենար հասկանալու, թե Սոնդրան հետաքրքրվում է իրենով այնչափ, որ չափ թվում էր նախորդ երեկոյան։
Երբ նա դուրս եկավ, Ռոբերտան լքված, տախտկալի տրամադրությամբ մոտեցավ պատուհանին ու նայեց նրա հետևից, մտածելով, թե ինչ էր լինելու իր ապագան. Ինչ կլինի, եթե նա դադարի իրեն սիրելուց. Ինքն այնքան զիջել էր նրան, իսկ այժմ իր ապագան կախված էր նրանից, նրա հետագա վերաբերմունքից. Արդյոք նա չէր ծանձրացել իրենից այնքան, որ չուզենար այլևս տեսնել իրեն, որքան սարսափելի կլիներ դա. Այդ դեպքում ինչ էր անելու ինքը, կամ ինչ կարող էր անել, ինչու անձնատուր եղավ նրան, այդքան հեշտ և այդպես շուտ զիջեց նրա պահանջներին. Նա ապշած նայում էր պատուհանից դուրս, նայում էր մերկացած ծառերի ծյունածածկ ճյուղերին ու հառաչում. Տոն օր էր, և նա այսպես է անցկացնում այս օրերը. Բացի այդ, Կլայդ այսպիսի բարձր տեղ է գրավում տեղական հասարակության մեջ. Եվ որքան բաներ կային այնտեղ, ավելի պայծառ, ավելի լավ, իսկ ինքը ինչ կարող էր առաջարկել նրան. Նա տխուր շարժեց գլուխը, հայելու մեջ դիտեց դեմքը, իմի հավաքեց մի քանի նվերները ու իրերը, որ տանելու էր տուն, և դուրս եկավ սենյակից։